Senantolanta bunagun kan cɛ kunda cɛ kɔrɔbalenw ko don. Mali Senantolanta Federation ɲɛma Mamutu Ture Bavio ye kunayabɔ kɛ kani kan min bɔra ka tan Kamerun jamana kan n'a kun cɛra fevriye kalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen san 2022 in na. Kunayabɔ kɛra kunnafonidi kɛnɛ sen fɛ min sigira kunu araba fevriye kalo tile 16 san 2022 in na Senantolanta Federation jabala la Bamakɔ. Mamutu Ture Bavio ka fɔ la baara ma ɲɛ cogoya si la. O de la a bɛ yafa deli kɛ ka ɲɛsin malidenw ma.
Min kɛra Kamerun a ma ɲa, an b'o yafa ɲini jamanaden bɛɛ fɛ. An ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn bɛɛ bila Mali balontannaw ka disposition. Mali ekipu taara kɛnɛ o kɛnɛ kan, u jiginna hotel minnu na, Dakabana hotel de don. Federation yɛrɛ y'i cɛsiri, ministère y'i cɛsiri. An ye match an bɛ bɔ fɛn fɛ n'o ɲinina an fɛ, an y'an kun don a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. Bɛɛ taara an ka denmisɛnninw fɛ. An ka denmisɛnninw kalifiera Coupe d'Afrique la k'a sɔrɔ an bɛ journée 4 nan dɔrɔn na.
Ka sanga ni Mohamed Makasuba, Mali dege karamɔgɔ ka bilali ye ka bɔ équipe nationale kunna, Mamutu Ture Bavio ka jaabi filɛ.
Baara min kɛra a gɛlɛyara, degun donna a kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna na bolokɔni fan caman nana sin Mali degeli karamɔgɔ de la n'o ye Mohamed Makasuba ye. Fédération ye lajɛ min kɛ olu ye kow jateminɛ k'a ta bolo min kan ni an ko k'an bɛ Makasuba gɛn bi ka bɔ entrepreneuria la o de ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Mɛ gɛlɛyani min b'o la c'est que convocation bɛna ta sisan k'a fɔ ko ka joueurs fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to an bɛna match min bɛna kalo kura o taniko la. An ko n'an ko k'an bɛ Makasuba gɛn bi an bɛna bila o degun fɔlɔ kɔnɔ. Degun filanan jɔn bɛna convocation kɛ yani an ka entrepreneur kura sɔrɔ. An ye hakilina min sɔrɔ an ko an bɛ an ka balontana kɔrɔbaw wele u ka fara Makasuba kan ka match fila in ta. Ni ala ye match fila in nɔgɔya an ye ni an bɛ min boloda o kɔfɛ an ni jamanadenw ni aw journalistes an bɛɛ bɛ jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ. Sinon Coupe d'Afrique min kɔni o ma ɲa. Mɛ hali bi comme Coupe du Monde b'an ɲɛfɛ kalo kura don anw b'a dɔn an limaniyalen don a kan ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kun an bɛ se ka fɔ Coupe du Monde match fila in min bɛ an ni Tunisie cɛ an bɛ se k'o gagne. N'o gagne na critique tɔ minnu bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka sigi o kuma kunna.
Mali ni Tunisie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Tunisie ni Mali ɲɔgɔndan kɔsegini Coupe du Monde baraji ɲɔgɔndanw o ko kun kan. Mamutu Ture Bavio.
A balontan laban in a ka gɛlɛn fo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. A hakilinaw kɛ kelen ye a an kalifa ala la ala k'an dɛmɛ an ka gaɲɛ match fila in na mali ka kalifiye Coupe du Monde la ka nisɔndiya dɔ di an ka jamana.
Mali ni Tunisie ka ɲɔgɔnda tagali bɛ tan Bamako yan marisi kalo nata tile 24 san 2022 in na. Kɔsegini ɲɔgɔnda bɛ tan marisi kalo nata tile 27 Tunisie. A ɲɔgɔnda fila mana kuncɛ jamana min mana se sɔrɔ o b'a niyɔrɔ ta Coupe du Monde kɛnɛ kan Qatar ɲina san 2022 in na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siya ka Traore kala seli don.